Bis ní gcéirigh an hiúr a léibh sin a bhí seinna sa chóciú salam thar is ar a ná ichiad agus ag an trí rántí ag. Níon an rí go dearabhas doi a ula bháin do glór. Arna bhí gearig an hiúr na teanta sin is go fachil na fírin as an himneach nuach agus an leor an haisbunig agus léfah as an dríú capteal agus ag an thoiseoch. Agus chum aiil na cheoclaise tharna Sardis scríb. Na nichan seo an hí ag an bhfuil seach spirit an gé agus an seach réalt an grá a sáine go dóibrú go bhfuil anam agat go bhfuil beo go dheag thoh marabh. Bí farol agus nearstich na nichan haláthir agus a ulú go básachú ar cha dúir me dóibre colanta an an fianna sé. Caine hí me sin cúnas thuair agus a chólaú agus golé agus gab arachas. Hí me sin mar tíanú fare hic mí orst mar gatiche agus chabhéh fisagat cetí an uair an sa inic mí orst. Tá ba gan anamann agat éagáin an na Sardis nach do hálaigh an ötoch agus imi chiad maid raimse an an chúlíomh gealla oras ari iad. In hí ver buaig sceteiche an nuidoch geal agus chad dumi mach anam a dheor na bethe ag adjiche mi anamasan an fianis maair agus an fianis ailansan in hí ag imbar clúas eistiga cetan spirit a grá rís na hioclisif agus marsún ar aird. In Yaklish on Sunhul Hila Gojivati Yain as in Yaklish Pyo on Sunhul Haigovi a Gir Lanamin Saigovi a Fuluk, the son of Inyanish Haijianu or Ias Sakriasdin. a dar gemilsin an a láchin hún agus an a láchin Sardis an a 1981 agus go 96 far an jöklis a fúlug gyr lanavin as a roig no bio as a lás a vil sin hín bio ar bí te na láchin a vis áan ha níchin a chorikin go vi gubruchig gyori go vi gár nieg nochig son a vi gáchach riasta sa vi kúr kúlarir kridjú. Is mwynhau gas y nosinioch agos cochiantio ar y organisations na gniadoch is na oprych yn symu hannig yn ffeimol ar son gymi na organisations yn y syrafoch ag an ymi an ieg yn an ynghos y chofod na eich diog yn rastym a tor dog organisations agos had gain dwlych Kamal y dol. Sacwjac y llenna yr y golymach a sy'n halwg. A fwy y heg cofod nawch diog ar yn economi gyfrwch ych gymryd y leid y gwbrych yn awn agos gyfel adwlych aif. Fyc yn dog am synwyrych aif fyd dol yr erd. Sacwjac y genu. A dar iawn hi'n sacwjac yn crochig yn y naifr sefac ar ychwyr o lle, sacwjac y dyn nhw, o brych yn sôr ydy, son y fi tod a ydy, son y fi tod cym ysdech, agos cym yr oed yr son y mi bio. Agos, hag y cyntioch fyr, gyrein na nam agos yn chlw, y hec organisation sy'n mi gymryd synodol Came vor sent to me an organization a seravoch. Session fear cochin archer retainia. Safir cochin archer the gneavoches agus organizations. Ha, your gnacle took our far cor, gmel enam mach, rehug ne smoon as savorous. Agus cochiant yr idio hyn, yn halamad ar y twg alfa'r cwr, mae'r danam ys awli sy'n dochlu. Han i'ch yna ffyr mae un ie, had yr nwbrch yma o'n iechdri nioglwys, y tord yw'n jaraf o'ch gyda eisyn yn nyn dio bio agus ffyr. A cha cwnar dy jyn ysdech, mae han nanam agus yn clw, y dod o'n nygu i chael. Agos son o'n ysyn at ac ymwneud dynion no organisation no gniafoch ys ymwneud ffer ymwneud droch anam a sy'n dod o hord y nyfyr si has. Agos sy'n i'ch orygin gan hagin as nyoglisio, as nymyrach sio. Agos anna mi dod sŵl ar ysyn agos yn iegin ond sefyr nyoglisio chi sy'n i'n hosioch yn anamochig. Agus anamochig ac yn ioglisio an Sardis. Ymhrif fale an y Lydia an Iesia Maenor. Yfa yr hiochig ac Hermes agus ac Brain Tomlis. Agus farro, mae yr hiochig fan Acropolis farro, farro na togol ych yn ymwyrradioch agos yn togal eich yn y fa Shesw son y fal fan Acropolis yn fan a Chesw yr mwmwch cryg agos fo'r hyd hyf yn gan y cryg sy'n fa'r egin mae'r e cwmwsoch donech sy'n mi fain sŵas yr son milig ag ianw yr yn Acropolis agos sy'n tyf gan y chryg ffar o rwad ydyl sŵas agos sy'n yn y tyf gan y chryg y gymig yn chlwyr sio fi gian yr son yn Acropolis agos y mal y gleg. Sfad i gan y fech na'n gleg at yn chyf sy'n grwad safat y snach bwyn do nech na nis ymi drog y chyr ore. Son ymi yn Acropolis sy'n fa Mae'na gyda o'r teimus yr anam o'ch agos fa chawbl yn y sy'n gysio ffarmi gyda dy gyr agos ydyn nhw igol o hyri agos ydyn nhw mi fo'n aldoch gyda chymigol yr sy'n. Ach fa iechdri sôn rydych chi y gyfal y sio agos na iechdri fa da am sôn rydych chi Farin an ik dunya or a gohopern. Agus an ik stechnamusk, agus an skris an acropolis ar a valle. Hacher shun an a 549 BC, Lasiris of Persia. Han ik un gan a seiter nekis an suas ar ungan a krikenshin, vada simunyok an a chai nech simi suas far a ro clash. Han ik a suas, san ik a stech. Agus gusgla dosin y fale, agus hannig nesod i anolisdech, agus sgrys at y male. Hannig sgrys o'r gwhobern. Sachar yn yr ydrysd, on y 218 BC, on y lachin Antiochus, yn rhyw Antiochus, agus nyraf ni rysd. Chai at sŵas, rhebat yn yng nghlas yn y cregis o, gynnyst gan y fale, sannig at ysdech, Svamale yr ysgrys. Fad iolwch yr ysgrys obern. Yr ysgrys obern yn y syliwch ych ffarwad y smynioch ych fad safaldi. Ys yn ynghosyn ioglysyn a sy'n i ffeicyn criastu. Ys sy'n criastu sy'n ar hwg ar ffa'r cwmwr yn y sio. Mae'r ar yn criastu sy'n Ek wil sjech spruiten gee, agus ne sjech kreelten. Sjechen rigra, ha ulle koach, agus imo van och koach, spruit gee, e kreeste. Agus kolarschen, ha eken al laven, ne heilenschen, ha sjesu urson, en jokkelschans en jeven. Ha gulle koach, agus en rnev, agus er talu. En hoach a togal faarkoor, Chan nawn le nyosht, nawn le cwach ach lem y spyrdd sy'n ddyr yn hi o'n. Ag y malu sio, yr y chryg sio, a smynioch ych gyfel i safal sio, agos an y mi an y chyl i gylori. Agos mae'n chynnu a'n criost y sio, a yw le cwach goch, agos na chwrnio fi'r ysgrys. Agos yn criost y sian. A tocal ffa'r cwr o'n syniirin. Gyda spryd y fain y fioeches. Agos gyresyn yn eichsyn fa yr iarafach o fi'na fach eich gia le cwach tre asri o'n ymaraf. Agos sawn awn sy'n chyioch eichsyn y loragr yn ioglis. Sa creus dy tord sŵl yr yn ioglis eich hen an y sardus. Agus ar i gra y saniog o doibr. Hagiolus feina joch eich yr nioglisio. Agus ach sydd ffyr sy'n smynioch eich. Yr dyn o borch o gaintion agus dead o laach na chrie. Cochiniad i'r nioglisio. Ni eich yn awn ahad o lehoed gael togal chrie. Na ni eich yn hat o lehoed gael brysig chrie. Stel ik aanwerk is een rischne breer en lennis. Sje brische krie. Has een jaklisjo de grieste. Ha anamaget gewelup joog. Kejek hou maraf. Ha anamekje an asardis. Agus sjen anamaheke gewelup joog. Sie nana ma hecio, an ymysgwn fwy sio, ha dyn nhw imrag ar y cae behe, agos ar y character, agos ar y hwni, a ffyr ma ti'n meddwl, sie nana ma hecio gyfel i bio. Agos gwy cae joch, sie sy'n nana bychor fi ac yn ioglis. Chanyl ioglis iawn, chanyl criost iawn, ach ioglis agos criost i har y hord bio, Leis y spryd sy'n y fioeches, agos a togal niech ffôn y maraf. Agos sesyn y spryd a ham, a gobroch a sy'n ioglis, agos a'n ingriwch yn slwag yn tiwrn, a dod gaif y fi glosod ar y leid y goi, agos gymryd y fe ac y cwr yn ceil gyfel i at bio. Sfan anam sy'n eich o'n y sardus. Heich ymwch Sraad yn sardus, agos ffain i chi mi gaif sy'n deud o fiech gyr yn ioglis. Agos chanegad rwyd Oh, yuklish bio, yuklish mass, I homas a honor schnocks, I homamus convoy. A perkmak in yuklish, I bio narmisk. Berk Sardis. Ach, the accounter. Oh, nacher berk a nyachin lishim val in yuklish. The ashen ygra. An amagat givul a bio. Geyeg hau maraf. Ma'n amysig at eichgen. Ha fe yr falaf ymachast. Ma'n amysig at eichgen. Ha yw jesio ma'n gymig. Ma'r chwrt maraf a jesio'r gofio yr ychwyr na haf yn synwyr. Agos fe yr siol ag yr falaf as. Agos gyn ffeim na gniaf ochus yr bi cochiad yr ish. Agus a sy'n ffyr ac rhywbeth ydych gra yr sga chadwyr mi dwy brw colant yn ymffion i sie yn ymffion i sie ffyr ymwyl y chwl cael y cawnt ffyr ymwyl sy'n dolorac ffyr stwch yn hyglwys agus ond sy'n nad i sy'n a rhywbeth ydych tog ar ffachwr yn hyglwys na chael y hwy brw Colante. Agus mae'r ramsig eisiau ni chair yn sio, fa da ni fa ji yr unioglu sio. Fa dod hi yn nanamoch y sio, ond y ffion eich chrias dy. Agus sysyn, yn hosioch yn nadioch y gege. Agus a chrias dy tog al sy'n, fa'r cwr as y chwg i ar yng Nghymru, dyn nhw emrag yr adicwm mi a'n amser nhw'n ffion i'ch maer. Charw nadioch y gege, mae'r bychor i fi. Charw eidio'r ysgwyl y crw yn llan i ar. Charw eidio'r gan amoch y chriosta. Mae'n efa chriosta y ganu gan y disgybl. Y fe gadioch y amser ffachwr gynnyw. Sy'n yw un efo eisiau yn dod o'r gadioch yn y ffion i'ch ge. Ac os yn eisiau, chan i liad sy'n eisiau, y jan yw'n adioch yw, mae'n a cadl. Dyna'r higi agaf y jan yw imrag yr criost yw, mae'n a tost. Charo eisiau y cwrffang hel, fiasd yn criost yw, chan y lwys yw. Ac os cwnar eisiau, Chorwng hau beg, bria y farwg. Ys ys ysgier iarin a yw'n criost y jen yw imer agor chato nech na chato hal i'ch yn ydo. Sysyn rhi gra. Chorw a tord smal yr ymffion ish. Da fi dolgo chewbl yn ygol o'r i. Sda fi bjorn ym i an mi forolwch yn ygol o'r i. Ydoch salwch. Le behe Mynydd, behef a jalidio fo fehen yn efoch, y fa criosta, agos gio y gan i galwch. Charw ffion i siechgau yr criosta, agos charw nefoch behegau, agos ffon yn chalwysyn, a criosta a ffeigyn maraf. Agus yn yw'r unig ydy, y mechg, y nymarach, y nanamochach, a criost y gianw, osd hen, agus yr dioglis. Dyn o ias yn fel ag a deigen, mae'r ffion i siagad, mae'n lwy gadioch yn anam criost. Mae'n dod ymach nad y choios noch, symysg dy chobrychyn, agus mae'n lwy'n ffion i siar criost. Smyl cae beaid a bria na hialach sy'n. Bio hann y masin yn y ffoch. Agos y glosod awn sy'n holos maen ys. Nŵr de ymiech gagos y mare. A crios dy rydw o'r dost. Fa a gra cochiad y rys nŵr pharas i. Gwrwad yma'n ymwagen, mae'n ymwagen efa yr ysgwylus yr ynghwdoch gan yng Ngial. Ach na mae'r ein, charúach cnéb an maraf agus neoglani. Dénig a criaste a gramat emichul. Dé a gramat emichul se. Káte vile gat a larak. A nanamochig. Jöklis criastien ar i pásochig. A se nara hátjum chéisin a lesochig. Ma ha nísim ich tolle gól áte ko chéatir is an fúasio a gat tog an hort a raskan in áte a syng hóri vi fémi a lesochig vi aun. Agus yn eisiau sy'n ei ffeicyn y maas a'n a hechter i gyrra cadl spiritol hawn. Agus sy'n ei gyrra ffa'r cwr, mae'n a creus y graris yn ygl sy'n os yna rawn bu farol. Dwysg y mach as dy cadl. Hor y nare gan ni chi'n agol at y chymig o lwrst. Hor y nare gan ni chi'n hamysio rhi gra ma dy hemig o lwrst. Fa creus dyr i gyrra, rysio nefa chymigol o'r hyn, y dyn nhw emrag ar y loag y hyn, na mi ffysig fferyn hyn, dy nhw ar o'n synig y gyngadig y, i anig e ffara. Cha fi ga idr na chadol, y ffem yr ffara spyrydol, ond rwy few rhi trech creus dy, dwysg ag ysbu farol. Agus fa nŵsgych sy'n agus fi farol fa gofi tord ystiech crech gyda i chechtri trefod gofi togal agus y cynodd rhi chel y rist nikyn sy'n y far chawl. Nostich nikyn hafachir sa ulu gybasoch. Tosich y rist y cynod y chyl, y sycarag y chyl, agos y togal sŵws, agos y dianw sy'n yr leid i goi, gymi ni hwgys dy gymi a sesfos gymi a daion, sgymi a nioch lwys y doch. Gymi a sesw na dion y sy'n, sgymi a sesw on y ffion y sardys, sgymi a sesw na mion y sy. Na nichyn sy'n a harym ffag, alsa dysio'r gwrs y golas yn chalwch. Tog na nichyn sy'n. Bys ni ysmynioch ag o trich a'n fi cial y las y fel sy'n bior i'r niechtr i'r sy'n i'r cwltr bys ni doliaws i togal i chyn bys ni togal i chyn a'r tŵch yma sy'n chael agos bys ni doliaws i gofyd anw sych i'r bys ni gan hyn o'r eisiau i chael ysg o togal sy'n yn y baddoch yn sycarach, sy cwrmwloch agos y cion y chwloch cael hawn i chael y son gymi a rahwg al yr eist agos gymi a ffeir siwch y gyfasio fa egyw na'r efa na chio togal agos chyn sy'n iawn sŵn na'r coenstig agos yr cwrt chyn sy'n nichyn y hyr na hwgal agos yna leswch agos had chobria agos yn yw jalaf yr yn iaraf ni y ddaiad ond yn hi o tosioch chi. Agos sy'n ni a creus dy gradis yn ioglwysio a mi son gyffeich mi yn i fawn a sy'n hosioch gymi ar eisg yr hwgal sy'n 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 had gofyr i gian ysyn. Ha gofyr gan hiol hyn yr eisg. Rhys ni gynnydd fawn yn hosioch. Sy'n ddiri ar yng Cainig i mi sy'n cynnwys y hwyr agos y chôl y dŵ agos gle agos gaf arochus. Cainig. Clecht o chain. Clecht o chain ys hwnnw fi a dy chiol hyn yn eich yn y gaf aad y na diechdri. Agos byd o larasio yng Nghymru sy'n eich yn eich yn eich yn y gaf aad y na diechdri. Sor yn arig gan y na ni isio. Yn ni y chwyr yw agos yn ni chwol y dŵ. Ni chi'n cochiad i'r eisiau'n hosgol. Yn hosioch yn ni y chwyr at. Mae'n efa Paul y Grar eisiau'n yglwys hwn y Corinthian o'ch agos ys y chi a dîtyr as yn un y capel at Hamishe Tordyavshe. And ye hoor Misha on Yorne. Saivris. Lanoch Soshkalias a Christe. Rehushias for Yinaloch Kukinoch. I was a chin a shechn and yechtri. I was the Ordyam and a big le Christe hain. And ye hoor shave. I was calling Shin. And ye hoor shave. Yn ym ychlon ysgwf i'ch geb i abio. A an y la yn ha ynyfyn, an y la bwy yn sbryd yn yf, y sbryd sy'n y fan y fioch ys, y ffacl sy'n y hannig, mae'n y hannig a chwnnygl sy'n y Thessalonica, chaf o'n y fan yn y ffacl a chan yng Nghoch. Ac ysawn yn sbryd yn yf, ac ysawn y môr lan jarafoch. Yng nghoach sy'n. Ac ys'n ni hwyr sy'n, sy'n chwol sy'n, lanwch yn hosgol. Dyl yr asyr eisht, y iawn sy'n aad sy'n, fydd ar nychynu gadri criastu. Sfyn yn ni criastu sdiech na'n iechdri. Ac ys'n ligi ar gan cain, as y nôs yn y fi, tord yn ychyn sy'n, ac fi gan hwgal sŵas yr eisht, ond yn nain o'ch gynanym. Yr sont gymi a fanghwr, as y nynt o'i as o rawn as y hyd la. Ac ys'n y fi gian y sy'n, gymi a rygleg, ac ys gyngafiad aroch ys. Gymi nis o chi arintio, ac ys yr hiodd rhi hiel y lle sy'n aroch ys o a chym slan ti, dyna ch gafr aroch ys. Tocaloch gian, ac ys briagoch, la tosioch chi, yr eisht yr hwgal sŵas na nechdri. Ac ys sy'n, yr son gymiad yr eisht, yn ni bychor gai fi. Synwyl yn ni, na'n arall yn awch hyn y gyrfeim, a leswch ych, na chyl cain agad. O, ha cain agad hyg rags, agos bial ym gynnau mor siwn i fi gynnu. Sa Christ yr gynnau, wel, san mor siwn bychor i fi gynnu. Ac oedd sio yn obrych ac ofiaid, sio oedol i anw yr son gymyn ni sy'n agod yn ni. Ac oedd y son gynhwg y sŵas ni gyn sy'n y golaf as y hiel. Sgymiad cynnal ti. Y hiel y gwdaion. Ac oedd sgymiad cynnal ti y hiel y gwdaion y sgag yn anu dy rysd go Christ. Mae'n hannu Christ go Peters, mae'n anig Peter go Christ. Ys joi nasyri. Et mwyr galal i agos Christ rhi graris Hymon. Fa'r Ion as y byl graig ag y dwys. Agos chwyd yn ni as yna tord ystiech an y nobyrraid yn Peter. A ffysagat yn hwyl yn ychyn a ffysagat gymwyr graig ag ymwyd. Yw sy'n yn adio, a sy'n mynd ffac yn y ffyr ni gyrraeg at y hord yn ni go Christ, y rash go Christ, an y lach i'r o Christ, yw sy'n y ffyn ys Christ, go sy'n ffarae chi yn graag y heges yn gwyt, yw sy'n mynd cymysoch yr fi graarys. A ffysagat, yr ni hwyl yn ychyn, a ffysagat, gymwyl graag ac ymwyt. Ac ys falaf ydw nhw sy'n, mae'n gymig le cwnig na lesoch y sio. Ac ys le dechri yr lasig, le graag do chriastu, sydw mach, ac ys ni yw ffianis, sydw mach sbyw nef, ac ys byw brea yn y ffianis chriastu, son y ffianis ge, ac ys anech i'n hwyl os y fel y bio. Blas graag chriastu. Ac ys jal yr character ge trwy dy chai behe. Ac ys y nôrsyn byw bwyloch. As y fale, as y nad, as y nachi, as y choynsnog, as y fylw bio. A leswch ych. Nach chigw, ni go Christ. Mae nhw'r Christ yr i pedr nyr y llawn da yr. njastich to vraren. Mane hik spionig vo Christe. Agus sin fémol ar ska. Gael cwysiagil an ynghos yng Nghyrymsio yr son gymi alesoch y gawn. Dei cwysiagil iawn. Mae'r gian yw ffare. Hig mi osd mae'r gadeich yw. Sgaf ei ffysag yd cedi nŵr ond sy'n hig mi osd. Hig mi osd mae'r gadeich yw. Gwnist gwyd. Sio bal y fagioloch yr chinisdech opern. Gwnist y gaif. Yr achroad y gian yw ffare. Agus on y 549 BC, agus on y 218 BC, hannig sgrys opern y stiech yn iechtri, yr sga na chroad gian yw ffare. Agus y sga groad y smynioch, groad tiari di gael o'r. Agus y ni, a criasta. Gwyr i cynol yn cainwch y gac yr iechtri hen, yr iechtri i falle. Agus yn cainwch y gac yr loa tosioch chi dyr hannig at gwyr criasta. Sy'n fi cainwch i'r ffeym hac yr alesoch o'r alad o'l hyn a'n synig eisyn lawn hiwr na mae'r apol y gra mae'r gadeg iawn sy'n ei hi. Agus nid y fys sy'n gra si agus chi arnjoch. Hig sgrys obern o'n chan i lysag yn cyd yn mwyr a'n synig e. Hig e mae'r gadeg a'n sy'n ei hi. A ffeym yr alesoch ag. Ha fi'n cwtrym o'ch yr alesoch ag. Ha'n hwnad cho môr. Smysiwn ha'n egin cho tiawn. Sig si'n yw cwmwl ar eich eil. Y glwyd ymach. Son yn alesoch ag. Y gahar eich is y ma spyrdol. Gofyn a fe spyrdol a lan torig. Gan i'n hiwr ni. So lan torig na spyrd. Smysiwn bwygoch. Dyna spyrdd sy'n ei criost yn y lafen agos ha tord gael yglis y son gymi bio tre agos lish. Sawn sy'n rhyw at ym yn adioch eich. Sesion i ac ytrymoch yn adioch eich a criost y dylianu. Agos ha'n adioch eich gyr i ffa'r cwr yr sont gymala tarigir na'r gosardus yr ymlaen i tord bre. Sa tog ar ffa'r cwr gymal dynion a ys o'n hast. Sa da nys yn blaren yr mae'r bychor gan y crios dyn fi sy'n mae'r bychor gan yglwys fi. Sa chyrwyd ar yng Nghymru bygan anamyn ac ym egon o'n y sardus nach do halich yn ydoch. I mi chiad mae'n yr oemse o'n yng Nghwlu i'r gael o'r ys ari iad. A ffog yn iawn hast. Agus chad a haliad yn edoch. Chad jechad yn iawn si, tiampl yn i glori. Chad ymysgu chad a dyn, a'n ymysg mi foral doch, tiampl yn i glori. Chad y gwaith i ddyr y mi aldyn ti, fad yna ffyn isyn nhw. Fad yna beth nef. Chyd y halu chyd idr yn rhwsgan. Swy gen i aloch chai siach ydw i gada John Eimer ag anna sio anna fi tord cwrl fach o'r chriast i yn og. Agus John y cwrl ag yr trwsgan gael. Agus yn og iawn sy'n rhoi drwyl doroch yn gna y chili gan i chyn yr agus as le slwag yn hi o'n yw. Ach nach ro'n i gan ysyn y dole chiaf, s dole gael gael dwarwch as yn rhwsgan, a dole hwyt ym yr ffalaf. Ach, se ni niog lan, ych rwys yn criast i hyn yr rhwsgan, le pegych, s le cwlewnwch, s le drochau be, sy'n nich yn hadole gael gael smal yn rhwsgan, agos Nolwan ag ysmal na chwrn i fi yr y glanig yr falaf. Ac yn hlwysio yn y sardus y megan sio. Chad a hachyr sy'n gael fi ddyr. agus ar scáisin. Hátadol ar glósad, gímach gmáidir aims an chúlíar gial o rád ári. Na trúsgan gial sin. Hátad tíne gémsi rúich ár gé. Sa sin hechgú capdial, hátad tíne le trúsgan an gial kóiad seo. Siad an jogin hannig imach a ágir vór. Agus sinni an trúsgan sar an gialli an a fúl an uán. Sean jogin ilimile lianu doch grain gial. A sin ágú capdial jog, se ilianu doch grain sin fyrin doch na naif. Behe ar a choslikig, behe vajílis. Agus ar skáisin, hátol ag imoch gmáliris. Skáitim ar a dolag i anasin. Kátim ar krias da nyug imoch. Na chala tímigil ar rúich ar ye. Agus na chala amasin mar vúach ag búach ag an rýd. Agus y tror o'ch yw mwynt i siol, y fynnys gael gwy bio hwbrych yn esgy. San eisiau i gra. I mi hiad, mae yr ymys. Glwys un o'ch mae yr i gia. Scharwai awn o'r hwg gia lesi. Ac ys yn eisiau, na chyna mynd sio. Y fwynt i'r fegau hwnnw sio. Chyna mwyr yn awn i'r fwnnw sartys. Glwysiad mae yr oes o'r hat ari. A criost ari yr ylio'r ysgl ysgan y rhain esyn sy'n chwg i capdial. Sa i at yn ari yr ylio'r yr ynthrysgan ac y hyn y fi gael ac ysyr yn y cym yn sio lentyn a na fi lentyn y mwych i gyda bio hwbrych yn esgy. Nŵr yn yw cadw. Mi larwch dy chos sy'n hi o'r iwch. Nŵr cadw mi do chymr na sy'n hi o'r iwch yr eichyn. Cadw ffeicr do fe hi o'r i. Nŵr mi larwch dy chos yn y Dorag cos chriast. Nw ymwneud dy chymr na liant yn y chymr negs. Nw ymwneud cwl ar ys. Arn yng Nglor. Sefi mael i chriast gyw cyngdioch ys roi ar. Nw ymwneud ffegur dy chymr yr sraad yn or y fel yn yf sio. Cwl ar ei slani ar nymhegoch. Cwl ar ei cawn y ioglis. Agus cwl ar ei fer grai. Slog yn hiwrn. Agus clawn yn hiwrn. Yng glwys y dygus yn y cymryn. Agus yn thrysgan masioch. Yr y codoch sy'r y cwrsdoch. Le'n ia tog ar ffa'r cwmwr. Gyn glein gredju. Agus gyn chriwch nech i'n hwyrys. Sgrwy trisiol y son y fi dylstiach gan y glor sy'n. Agus son anna sy'n y chyn sy'n sy'n larac y sy'n y nachoch. Fan y ffyr chriast i'n agus ffyr chlawn ie a tjana. Achoch yr anam chriast ond sy'n heil. Ddadol chymigol agus chapwyr y gaif ac fi tjana imrach. Yr crw yn llani ar. Yr saif ys y glor egys yn. Ac ys yn eisiau. Ha eisiau ni dyn nhw adioch y gors yn. Se chwg y iarn yn hif yr bwy. Sgedar eich yr am y nwydoch gael. Ac ys chadw mi mach anam ar iorn y behe. A chadw chi mi anam sy'n ffian eich maer. Agus yn ffynish Islandson. Yn hi ferbwyd. Yn hi elenys gilys yn ymwys yn y creigio. Yn hi chwrsdych ys tron chwyl sio sydd y stiach y glor. Ti arintio treg ras i. Glein chreachtú, a bhaintir sin, chagúr idir amachat a leor na bé. Bhamúis agus Israel pechach agus a leor Exodus, agus an nárna capta díag, pechach mór, agus bhamúis le chrí a bríste, a gúnia san a bhúag, agus a gráad sin hiúrna, dúmise, gúiamost, a machas de lór a skrífu. Agus in hiúrna de gráadis, chagúmise mach danamse as mú lór. Ach dúmí mach en am a bhóinitir sin, a fechich na mahi. Ach anis jari kriast de gráad, a sonari misnoch agin lúag sio, chagúmí mach danam a lór na bél. De lór. Ha lór as mú imrach ar gianu ar a bhóinitir sin a len djílas do chriaste. Farmel anam chúdanech ha djílas do chriaste. Farmel anam an hosioch a bhóinitir sin hana fír chriastein. Sacloos a trun chúl sio agus anam ian a chúl chéig in a haun ha búrnoch ag an an gírstioch an chrochag ar chriaste agus a fyrir sio suas tremehe gyda fyr chlaun an hiúr na ha aonta ha na chanamur nachgas an a sylior sio an hosioch agus ha aon ag a chrioch agus cúchoch hanam an a bhaintir sin ha coloch ri fyr chriasti. Ach na chylam fyr chriasti yn idjar. Y mwyntjar hyd pasd agos cwtsga mehe. Agos ych rwys sechet y mehe. Mae'n gymryd o'r mach ffyrdd o'r cwri yn yr gymryd clawn hi agos fyr chriasti yn. Ach ffaio hi had y twyllt ym sy'n twyllt o'ch agos y ffyrdd o'r trenys yn. Na chro fyr gras ie na nechtri idjar. Snach e fyr chriast yn yma awnta. Agus chylwa agus hi gyfwm at sy'n ystiech na'n iechdri. Ha nana machge. Fa gus yn awm sy'n asylior sio. Har y gwyg y machas. Sysyn sy'n ywr hawn a symwyl anam yn y tyn ystiech agus anam yn y dol y machas. Mae na syl sio i dod yr erd. Agus nyr hi gwa mŵr y frechon ish. Ha lior sio gofi colonta agos chafi awn a chyfwyntir sy'n hana ffyr chriastein agos y mwyntir sy'n ei gle yn chrytiw sef a djilis do chriaste agos y fa biog a agos yr hon chafi awn a chyfwyntir sy'n agos bi y fwyntir sy'n awn gyw caidioch schafi nech awn a chatein agos sy'n misnoch Dolwg yn hiwrna, stoch chlawn chriasta. Agus yn wersion, mae'n gymi chriasta y togal y yor sio. Fa hen y gleich, ta iechdrin y hioglis, cyrwysiech an amyn, sy'n tortymach an amyn, hannis y ffwsglig y yor, agus anies yng nghawdus jirin o'ch hianu. Sa chi'n gofi ganamoch ysgofi gadioch. Adich i mi anamsyn ym ffianis machir agos ym ffianis ailansyn. Criast y dol y gwael enam fwrwch i schotrin agos y nys agos y chwl y criast i yla hawn sy'n chwyl sio Pedr agos Abraham agos y chwl y niech o'n niechdri yn chwyl. Anam mysdioi anam. Sio'n iechyd son yn nhw ar mysio bas. Sio'n iechyd fath jes o'r bas o'ch ygyr mohons. Sio'n iechyd y gle yn chredu. Agus o'n sylwaj yn anam gach criast i yr anam o'ch ysor y chwrin ceil o'n y chwst yn y nefn. Yr y leid y goi ys gymryd ffysig yn y nefn. Yr anam y chwlyniech. Yr son yn nhw'r criast y bas. Agos a'n eisiau gofi bio yn y mwych i o'ch criast y ien sy'n y bio hwbrych yn ysgu. Far y mwyl criast y diod oedd hyrwm o'ch gach djer yma chas yn sŵl yn ac doedd y gwyg yma gach djer. Stodd o'ch yr ffald jorl.
na čochech. Nach priání vysmeňoch. Kamar látol hén. A smu hén. Mar chriosti. Mar fekoch. Chwyr trai gras yr fi crici o'n i'n chriosti. Gwyr dy hoch ysyn. Gwyr dy bas yr dy hon. Ac ysdw, fe dyn nhw ffion is iawn sy'n hwyl sio. Nach bria misnoch gynnu, fi smynioch ych. Cynnan eisyn lwy yr dan amsa. Ond y nef, ond y la môr y fyrra hwn is. Ac ys, gynhyr anghyl, ych o prisiol ac ys, fa ysig asyn. Ac ys cho prisiol sy'n fa eisyn hwtsa. Sy'r sgasyn gan lenw y iawns yn y creigio. Nach bria. Nach smynioch. Sgynawn mwy sŵn y fiech. Anamoch. Siwmydoi ys y ffyrdd yn anamoch y gwyth gyr. A leswch ych ha ffeimol gymi a leswch ych awn ffwr am go am. Ac ys ffarn mi ffyr gras. Sfarn mi ffyr a leswch ych. Bi adioch ych chriastu. Ac ych chriwch. Chym clw y glor ysyn. Agus chym glor y chlawn. Y gwylig maelir ys. Sef ys yn eisiau yr ynglor o'ch ych maelir ys. Gynnaw mwy sŵn y fiech. Gymian eich yn hiwr i eirin. Bys ni'n gyrra mae'r anam. Ie gras dda sy'n dod yw taing i'r son. Gras yn hosgiel son. Obyr chriast y. Son ych o'n i helig as y chosinia. Dda yw'r malwg agos Clywyr son, chwyl o doi a symud sy'n y gwbrwch yn iechyd y chlawn. Chwyl o doi a symud y tosioch y gras ac ys y gahosioch ac ys y gleich y chlawn. Sy'n o un o'ch a symud y dian yw adioch o'r ffaioi. Bian i'ch i'r criwch yn ni, lys ni chi'n prysiol sy'n ac ys bu gras y fe'n sbyd o'r hwn. Dod mawn ys yr sgach riast. Amen.